6. Պարտքի հատուցում. Իսկ այժմ, երբ ընթերցողը հետաքրքրվում է իմանալու, թե ինչու պարոն դ Լամոլին չընդունեց Նավարայի թագավորը, ինչու պարոն դ Կոկոնասը չկարողացավ տեսնել պարոն դ Գիզին, և վերջապես, ինչու այդ երկուսը փոխարեն Լուվրում Այցիամի, Փասյանի և Կաքավի մսով ընթրելու խոզաճարպով ձվածեղ էին ուտում Ալաբել Էդուալ Պանդոկում. Պետք է բարի լինի մեզ հետ մտնելու թագավորած հին պալատ, և հետևի Մարգրիտ Նավարացուն, որին Լամոլը կորցրեց իր տեսադաշտից մեծ նախասրահ մտնելիս. Այն ժամանակ, երբ Մարգրիտը իջնում էր սանդուղքով, դուքս Հենրի դ Գիզը, որին նա չէր տեսել իր ամուսնության գիշերից ի վեր, գտնվում էր թագավորի առանձնասենյակում. Սանդուղքը, որով իջնում էր Մարգրիտը, տանում էր դեպի մի փոքրիկ միջանցք. Այն առանձնասենյակը, որտեղ պարոն դ Գիզն էր գտնվում, դուռ ուներ դեպի այդ միջանցքը. Իսկ այդ դուռն ու այդ փոքրիկ միջանցքը տանում էին դեպի մի այլ նախասենյակ, որն իր հերթին տանում էր դեպի մայր թագուհու Կատրին դ Մեդիչիի հարկավաժին. Կատրին դ Մեդիչին մենակ նստած էր սեղանի մոտ, արմունկով հենված առջևը դրված ժամագրքին, գլուխը հենած ձեռքին. Նա դեռ շատ գեղեցիկ էր շնորհիվ ֆլորենտացի Ռնեի հարդարանքի, որը կրկնակի ծառայություն էր մատուցում մայր թագուհուն, օծանելիք պատրաստողի և թունավորողի. Հենրի երկրորդի այրին սևազգեստով էր, որ այլևս չէր հանել ամուսնու մահից հետո. Այդ ժամանակ նա մի 52-54 տարեկան կլիներ, և իր դեռ թարմ լեցունությամբ պահպանում էր երիտասարդ ժամանակվա գեղեցկության նրբագծերը. Նրա կացարանը, ինչպես նաև արթուզարթը, այրում վայել էին. Ողջ կահավորանքը, պատերը, պաստառները, կահույքը մռայլ էին. Միայն թագավորական բասկաթոռի գլխին բացվող հովանու վրա, որի տակ այդ պահին կուչ եկած քնել էր մայր թագուհու սիրելի փոքրիկ շնիկը, նրա փեսա Հենրի Նավարացունովերը դիցաբանական Փեբոս անունով. Պայծառ գույներով նկարված էր ծիածան, որի շուրջ գրված էր հունարեն նշանաբանը, Ֆրանսուա առաջին թագավորի կողմից հորինված. Բերում է լույս և պայծառություն. Այն պահին, երբ մայր թագուհին թվում էր ամբողջապես խորասուզվել էր իր մտքերի մեջ, որ մի տեսակ ծույլ և երկչոտ ճպիտ էին հարուցել նրա կարմիրով թեթևակի ներկված շուրթերին, հանկարծ մի տղամարդ բացեց դուռը, բարձրացրեց վարակույրը ու երևաց նրա գունատ դեմքը. «Գործերը վատ են», ասաց տղամարդը. Կատրինը գլուխը բարձրացրեց ու տեսավ դուքս դ Գիզին.
«Ինչպես թե վատ են»,
հարցրեց.
«Ինչ եք ուզում ասել, Հենրի»։
«Ուզում եմ ասել, որ թագավորը հիմա ավելի քան երբեք խապված է իր անիծյալ հուգենոտների կողմից. Եվ եթե մեր մեծ ծրագիրն իրագործելու համար սպասենք նրա մեկնումին, ստիպված պիտի լինենք դեռ շատ երկար սպասել. Գուցե և հավիտյանս»։
«Իսկ ինչ է պատահել»,»
հարցրեց Կատրինը դեմքի սովորական խաղաղ արտահայտությամբ, որին սակայն կարողանում էր այնքան լավ այլ արտահայտություններ տալ հարկ եղած դեպքում։
«Պատահել է այն, որ հենց այս պահին արդեն 20-րդ անգամ խոսք բացեցի նորին մեծության մոտ իմանալու, թե դեռ շատ պիտի շարունակենք հանդուրժել այն արարքները, որ թույլ են տալիս բողոքական հավատքի պարոնայք իրենց ծովակալի վիրավորվելուց ի վեր»։
«Եվ ինչ պատասխանեց ձեզ ին որդին»,»
հարցրեց Կատրինը։
«Նա ինձ պատասխանեց. Պարոն դուքս, մարդիկ կասկածում են, որ դուք եք ծովակալի, իմ երկրորդ հոր վրա մահափորձ կազմակերպողը. Պաշտպանեցեք ձեզ ինչպես կուզեք»։
«Իսկ ես ինձ պաշտպանել կարող եմ, եթե ինձ վիրավորեն»։ Եվ այդ ասելով մեջքը դարձրեց ինձ ու գնաց ընթրիք տալու իր շներին։
«Եվ դուք փորձ չարեցիք նրան կանգնեցնելու»։
«Արեցի, սակայն նա պատասխանեց այնպիսի ձայնով, որ ձեզ քաչ ծանոթ է, ու նայեց ինձ միայն իրեն հատուկ նայվածքով»։ «Պարոն դուքս, իմ շները քաղցած են, և նրանք մարդիկ չեն, որ սպասել տամ»։ «Որից հետո ես եկա ձեզ զգուշացնելու»։
«Եվ լավ արեցիք»,
ասաց մայր թագուհին։
«Բայց ինչ անենք»։
«Վերջին փորձը պիտի անենք»։
«Ով այդ կանի»։
«Ես»։ «Թագավորը մենակ էր»։
«Ոչ, պարոնդը տավանի հետ էր»։
Սպասեք ինձ այստեղ։ Ոչ, ավելի շուտ հետևեցեք ինձ, բայց հեռվից։
Կատրինն անմիջապես ելավ տեղից ու քայլեց դեպի այն սենյակը, ուր թուրքական գորգերի, թավշյա բարձիկների վրա մեկնված էին թագավորի սիրելի որսաշները։ Պատին ամրացված ձողի վրա նստել էին երկու բազե և մի փոքրիկ մկնաբազե, որով Կարլոս 9-րդը զվարճանում էր։ Բաց թողնելով և հալածելով Լուվրի և Տյուիլիրիի, այս վերջինի կառուցումն արդեն ավարտվում էր պարտեզների մանր ճնչվոքներին։ Մինչև տեղացնելը մայր թագուհին դեմքին դալուկ ու վշտալի մի արտահայտություն էր տվել, որի վրայով գլորվում էր իբր վերջին, իսկ իրականում առաջին և միակ արցունքակաթիլը։ Նա անձայն մոտեցավ Կարլոսին ներորդին, որը շներին էր տալիս հավասար մասերի բաժանած կարկանդակի մնացորդները։
«Որդիս»,
ասաց Կատրինը, ձայնն այնքան հաջող դողացնելով, որ թագավորը ակամա ցնցվեց։
«Ինչ է պատահել տիկին»,
հարցրեց անմիջապես նրան դառնալով։
«Ես, որդիս»,
պատասխանեց Կատրինը։
«Խնդրում եմ թույլ տաք ինձ մեկնել ձեր ամրոցներից մեկը. Միևնույն է որը. Միայն թե շատ հեռու լինի Փարիզից»։
«Իսկ ինչու, տիկին», հարցրեց Կարլոսը, սևեռուն նայելով մորը ապակիացած հայացքով, որն այլ դեպքերում այնքան խորաթափանց էր լինում։
«Նրա համար, որ ամեն օր նորանոր վիրավորանքներ եմ ստանում նոր հավատքի այս մարդկանցից. Նրա համար, որ հենց այսօր լսեցի ինչպես հուգենոտները սպառնալիքներ էին տեղում նույնիսկ ձեր Լուվրում, և չեմ ուզում այլևս ներկա լինել նման տեսարանների»։
«Բայց մայր իմ», ասաց Կարլոսին ներորդը լիակատար համոզմունքով, «չէ որ ուզում էին սպանել նրանց ծովակալին»։ «Մի սրիկա մարդասպան արդեն սպանել է այդ խեղճ մարդկանց քաջ պարոն Դմյուին»։ «Երդվում եմ, մայր. արդարադատություն պետք է լինի թագավորության մեջ»։
«Օ, հանգիստ եղիր, որդիս», պատասխանեց Կատրինը։ «Նրանք արդարադատության կհասնեն»։ «Դուք էլ մերժեք, միևնույնն է, նրանք դա իրեն ձևով կանեն. կսպանեն այսօր պարոն Դգիզին, վաղը ինձ, իսկ ավելի ուշ և ձեզ»։
«Օ, տիկին», ասաց Կարլոս 9-րդը, թույլ տալով, որ ձայնի մեջ առաջին անգամ կասկած լսվի։ «Դուք այդպես եք կարծում»։
«Է, որդիս»,
շարունակեց Կատրինը, ամբողջապես տրվելով իր մտքերի ընթացքին։
«Միթե չեք հասկանում, որ բանը պարոն Ֆրանսուա դը Գիզի մահվան մեջ չէ, ոչ էլ այդ պարոն ծովակալի, ոչ նույնիսկ բողոքական կամ կաթոլիկ հավատքի մեջ, այլ պարզապես, որ Հենրի երկրորդի որդուն փոխարինեն Անտուան դը Բուրբոնի որդիով»։
«Չեղավ, չեղավ, մայրիկ. դուք նորից ընկնում եք ձեզ հատուկ չափազանցությունների մեջ», ասաց թագավորը։
«Իսկ դուք ինչ եք մտածում, որդիս»։
«Սպասել, մայրիկ, սպասել»։ Այս մի բառի մեջ է ամփոփված մարդկային ողջ իմաստությունը։ «Ամենամեծը, ամենաուժեղը և ամենախելամիտը նա է, ով կարողանում է սպասել»։
«Սպասեք, ուրեմն»։ «Բայց ես չեմ սպասի»։
Այդ ասելով, Կատրինը ծնկացալ ողջույն արեց, մոտեցավ դռանը և ուզում էր իր հարկաբաժինը վերադառնալ։ Կարլոս 9-րդը նրան կանգնեցրեց։
«Վերջապես, ինչ կարող եմ անել, մայր»՝
ասաց նա։ «Ամենից առաջ ես արդարամիտ եմ և ուզում եմ, որ բոլորը գոհ լինեն ինձնից»։ Կատրինը մոտեցավ։
«Մոտեցեք, պարոն Կոմս»,
ասաց նա տավանին, որը շոյում էր թագավորի մկնաբազեին։
«Մոտեցեք և ասացեք թագավորին, թե ձեր կարծիքով ինչ պետք է անել»։
«Ձերդ մեծությունը թույլ կտա»՝
հարցրեց Կոմսը։
«Ասա, տավան, ասա»։
«Ձերդ մեծությունը ինչ է անում որսի ժամանակ, եթե վարազը հարձակվում է նրա վրա»։
«Սատանան տանի, պարոն, սպասում եմ մինչև մոտենա»՝
ասաց Կարլոսին ներորդը։
«Եվ կոկորդն եմ խրում տեգս»։ «Միայն նրա համար, որ թույլ չտաք ձեզ վնասի, ավելացրեց Կատրինը։
Եվ որ զվարճանամ, ասաց թագավորն այնպես հառաչելով, որ նշանակում էր, թե նրա քաջությունը կարող է փոխվել մոլեգնության։
Բայց ես չեմ կարող զվարճանալ,
սպանելով իմ հպատակներին, քանի որ հուգենոտներն էլ իմ հպատակներն են, ինչպես կաթոլիկները։
Այն դեպքում ձեր մեծություն, ասաց Կատրինը, հուգենոտները կանեն այն, ինչ կաներ վարազը, եթե տեգը կոկորդը չխրեիք։ Նրանք պատար-պատար կանեն ձեր գահը։
Ահ, կարծում եք դիկին, ասաց թագավոր այնպիսի տեսքով, որ պիտի նշանակեր, թե մեծ կարևորություն չի տալիս մոր ասացներին։
Ինչ, այսօր չեք տեսել պարոն Դմյուիին և իր մարդկանց։
Տեսել եմ, նոր եմ նրանցից բաժանվել։ Բայց միթե նրա պահանջը ինձնից արդարացի չէ։ Նա ինձնից պահանջում է իր հորը սպանողի և ծովակալի վրա մահափորձ անողի մահը։ Միթե մենք չպատժեցինք պարոն դը Մոնգոմերիին իմ հոր և ձեր ամուսնու մահվան համար, թեև նրա մահը պարզապես դժբախտ պատահար էր։
Լավ ձեր մեծություն,
ասաց Կատրինը խոցված և այլևս խոսք չգտնելով։
Աստված պահապան է ձեր մեծությանը ու տալիս է նրան ուժ, իմաստություն և վստահություն։ Իսկ ես մի խեղճկին, որին Աստված անկասկած լքել է իր մեղքերի համար, վախենում եմ և հնազանդվում։
Այդ ասելով, Կատրինը ևս մի ծնկացալ ողջույնով դուրս եկավ, նշան անելով դուքս դե Գիզին, որ ներս էր մտել այս վերջին խոսքերի ժամանակ, որպեսզի գրավի իր տեղը ու մի վերջին փորձ անի։ Կարլոս իններորդը հայացքով ուղեկցեց մորը, բայց այս անգամ նրան ետ չկանչեց։ Հետո սկսեց շոյել իր շներին, որ սորդական մի երկ սուլելով։ Ապա անսպասելիորեն դադարեց շներին շոյել։
«Մայրս իսկական թագավորական խելք ունի», ասաց։ «Իրավի երբեք չի տատանվում. Խնդրեմ վերցնենք ու առանց այլևայլության սպանենք մի քանի տասնյակ հուգենոտների նրա համար, որ եկել են արդարություն պահանջելու. Սակայն չէ, որ այդ նրանց իրավունքն է»։
«Մի քանի տասնյակ», մրթմրթաց դուքս դե Գիզը։
«Ա, դուք այստեղ եք, պարոն»,
ասաց թագավորը, ձևացնելով, թե նոր միայն նկատեց նրան։
«Այո, մի քանի տասնյակ. մի մեծ կորուշ չէ.
Ուրիշ բան է, եթե մեկնում եք գար ու ասեր. ձեր մեծություն, դուք մի անգամից կազատվեք ձեր բոլոր թշնամիներից, և վաղը ոչ մեկը չի մնա, որ ձեզ հանդիմանի մյուսների մահվան համար»։
«Այդ դեպքում ես ոչինչ չէի ասի»։
«Ձեր մեծություն,
տավան»,
ընդհատեց նրան թագավորը։
«Դուք հոգնեցրիք Մարգոյին. Դրեք նրան զողի վրա. եթե նա իմ քրոջ նավարայի թագուհու անունն է կրում, դա դեռ պատճառ չէ, որ բոլորը նրան շոյեն»։
Տավանը մկնաբազեին դրեց զողին և սկսեց զվարճանալ որսաշներից մեկի ականջները քաշքշելով։ «Սակայն տեր», վերսկսեց դուքս դե Գիզը, «եթե մեկն ասի ձեր մեծությանը, տեր, ձեր մեծությունը վաղն ազատված կլինի իր բոլոր թշնամիներից»։
«Եվ որ սուրբի պաշտպանությամբ կլինի այդ հրաշքը»։
«Ձեր մեծություն, այսօր օգոստոսի 24-ն է. դա կլինի ուրեմն Սուրբ Բարտուղիմեոսի պաշտպանությամբ»։
«Մի հիանալի սուրբ», ասաց թագավորը, «որ թույլ է տվել իրեն ողջ-ողջ մորթազերծ ամեն»։
«Ավելի լավ, որքան շատ է տարապել, այնքան ավելի չարություն պիտի պահպանած լինի իր դահիճների հանդեպ»։
«Եվ դուք, իմ զարմիկ», ասաց թագավորը, «դուք պետք է ձեր գեղեցիկ ոսկեկոտ փոքրիկ սուսերով մինչև վաղն այստեղ սպանեք 10,000 հուգենոտների»։ «Այ, այ, այ, երդվում է, որ դուք կատակասեր եք, պարոն դը Գիզ»։
Եվ թագավորը սկսեց բարձր ծիծաղել, սակայն դա այնքան կեղծ ծիծաղ էր, որ արձագանքը սենյակում չարագուշակ հնչեց։